Homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako eguna da gaur, baina zerregina badago oraindik ere. Horren erakusle da sarreran aipatu dugun datua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako nerabeek LGTBI kolektiboak errespetatzen dituztela, baina fobia sotilak badaudela oraindik. Aurreratu denaz eta falta denaz hausnartuko dugu segidan gure erabatu den lagunarekin. Ibai Fresnedo, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Eso, hasta León.
Bueno, Lakuako gobernuak lesbofobia, homofobia eta transfobia ikertu ditu ikastetxeetan, eta azterketaren arabera, nerabeek ia ez dute egiten den dibertsitatearen aurkako adierazpenik jendaurrean. Baina, familia eta harreman dibertsitateare gero eta barneratuago dagoela esan daiteke, baina fobia sotilak ageri dira, aipatu dugune eran. Oro har neskei jarrera positiboagoa erakusten omen dute, eta ez dakit, baieztapen hoiez edo oro har gizartean dagoen ikuspegiaz, zein den zure iritzia gaurkoa bezala alako egun batean ibai.
Bueno, ba argi dago oraindik ere gaur egun, ez? Bai hezkuntzan zein beste arlo guztietan jarraitzen duela homofobiak, baina bueno, zehazki hezkuntzan ematen ari den fenomeno hori nolabait da, bueno, ba, ez? Ba politikoki zuzena izatearen aldeko ba hori, diskurtsoa, ez? Hau da, bai instituzioek zein, bueno, ba egunerokotasunan ditugun harreman hoiek bultatzen dute nolabait diskurtso, bueno, ba nolabait garaikide bat eta bueno, ba balio berrietan demokratikoetan oinarrituta, baino bueno, ba ez da aldatzen paradigma, ez? Batez ere, bueno, ba berez bai arazo hau zein indarkeria matxistaren kasua kontuan hartuta, ba bueno, erroa zentratu beharko ginateke eta erroa edo beintzat estrukturala den hori aldatu arte oso zaila izango da holako indarkeria sutilak, ez? Bai hezkuntzatik zein beste arlotatik ateratzea.
Beraz, badago sakonagora jotzeko beharra eta badago oraindik ere aldatzeko 11 kontu egin beharra. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikerketaren datuak dira aipatu ditugunak, baina Nafarroako kasuan LGTBI kolektiboari arreta eskantzeko unitatea sortu du Nafarroako gobernuak eta horri ere erreparatu nahiko nioke, aurrera pausoa dela iruditzen zaizu eremu instituzionalean alako erabaki bat hartzea edo akaso politiketan bestelako eredu batzuk sustatzeko ba erabaki irmoagoak beharko liratekeela, partxe itxura ere izan dezaketelako alako arretaguneek.
Bai, bueno, batzutan bai dela partxe bat, baina bueno, Nafarroaren kasuan ikuste dut ba positiboa izan dela, ez? Batez ere ikusita, bueno, aurreko gobernuak nola kudeatu egin zituen bai, bueno, gai honekin lotutako politikak zein feminismoarekin edo berdintasunarekin lotutakoak, ez? Argi dago Nafarroan aldaketa bat ematen dela eta horren adierazle dela holako, ez? Batu berri bat irakurria izatea, ez? Nik uste dut berez positiboa dela, bueno, ba bai, bueno, herri mugimenduetatik ateratzen dien borroka guzti hoiek nolabait instituzioek hartzea haien ardura, ez? Borroka hauek edo nolabait arazo hauek ba bueno, edo hauei aurre egiteko, baino bai bestetik ikusten ditut arrisku batzuk, ez? Eta bueno, igual hola gertuen daukagun kasu bat izan da mugimendu feministarena, ez? Ba nolabait bai EAen emakunde sortu zenean, ba bueno, horre bai egontzala alde batetik mugimendu feministatik edo feministan egondako militante batzuk nolabait instituzioetara pasa egin zirela berdintasun teknikari bezala, baina bestetik bai eta hori positibotzat hartu izan zen eta gaur egun oraindik ere jarraitzen izaten. Baina bestetik eta hor bai ikusten duela arriskua da, ba bueno, nolabait instituzio batek hartzen duenean ba bueno, nolabait horren ardura batzutan bai hartzen duela horren protagonismoa edo bueno, agente bakarra izango balitz bezala, ez? Eta hortaz, ba, askotan diskurtzoen fagotizazioak eta barrekoak ematea, ez? Nik uste dut positiboa dela, azken finean gobernuak edo dena delakoak bai hartu behar duela horren arduraz, bueno, ba, ongizatearen estatuaren kontzeptu hori kontuan hartuta, ba, bueno, haien ardura da, ez? Nola bai izateko. Baina, bai uste dut, zilegitasun gehiena edo bintzate euneko una, ez, izan barko lukela, bai, bueno, ba, sexu askapenerako mugimendua edo mugimendu feminista olako organo de instituto bat sortzerako orduan. Hortaz, ba, oso garrantzitsua iruditzen zait, olakoak sortzea beti ere, kontuan hartzen badira mugimendu sozialak, ba, bueno, ba, parte hartzea bultzatuz, demokrazia hori nolabait bultzatuz, denon artean erikitzeko, ez? Azken finean, herriaren borroka bada, beste gauza bada, instituzioek horren ardura hartzea.
Zeregina badago beraz oraindik ere eta kaso ikuspegi hori guztia ba kontuan izatea da beharrezkoa dena. Gaurkoa aldarrikapenerako eta borrokarako eguna da beraz zuretzat?
Bai, gaurkoa eta bueno, beste nazioarteko egunetan esaten dugun bezala egunero da, ez? Baina gaur bereziki da egun potente bat. Bueno, ba holako gaiekin bueno, ba bi egun batez ere nabarmena dira gaur egun Euskal Herrian, bueno, lesbianismoaren bueno, lesbianismoa ikustarazteko eguna ere hasi gaur ospatzen eta hori ere positiboa da. Baina bueno, berez borroka honekin egin bat lotu izan da maiatzak 17 eta ekainaren 28a, ez? Ekainaren 28ak hartzen duena, bueno, hartzen duela bait festa giro bat oso ez dakit, polita esan daitekeena, baina gaurko eguna bereziki da, bueno, simbolikoa, ba, nahi dugulako birgogoratu, oraindik ere, ba, hainbat instituzioek, eta hainbat dispositiboek, ba, ikusten dutelako, edo ikusten dutela, ba, bueno, ba, homoseksualitatea, edo, bueno, seksualitate eredu diferente horiek, edo gaixotasun bat bezala, edo gaitz bat bezala, edo, bueno, zerbait anormala, ez, bezala. Orduan, bueno, ba, gaurko eguna bai dela garrantzitsua hori birgogorazteko, ez? Nolabait orain dela 27 urte ba hori osasun munduko osasun erakundetik jaterazalako homosexualitatea, mentalen zerrenda hortatik. Baino, bueno, justuki hori da, ez? Birgogoratu behar duguna. Ba, bueno, erakunde hortan homosexualitatea ez dela gaur egun gaiztasun bat, baina oraindik ere existitzen direla mundu atzean ba hainbat herrialde, uste dute 72 herrialde, ba bueno, ba oraindik ere ba zigorrak ezartzen direla, ez? Hori dela eta orduan, ba bueno, bai da aldarrikapen oso potentea gaurkoa.
Hori da, gebre, akaso gertuko espazioetatik ere batzutan lupa altxatu eta begiratu behar dugulako, ba, errealitatea zer nolakoa den, ez da? Eta horregatik antolatu duzu Hernanin egitaraue potentea, kontatuko diguzu horren berri ere.
Bai, gaur, bueno, Hernanin herritar batzuk bildu ginean, eta ikusi genuen, ba, bueno, bere zerrian utzune bat zegoela, honi da okionez, eta azte oso bat antolatu dugu, ba, bueno, ez zentralizatzearen gaurko egunean bakarrik, eta azkate zabaltzearen, ez? Baina, bueno, gaurkoa izango da manifestazio bat oso maila lokalekoa, bueno, bai egia da, nolako manifestazioak antolatu egiten dira, baina batez ere hiriburuetan eta guk nahi duguna nolabait aldarrikatu, ba hutsi da, ez? Ba, herrietan eta maila lokal horretan ere aldarrikatu behar ditugula gure gauzak nolabait bueno, ba errealitate mikro hori aldatu alizateko, ez? Beti hiriburuetara ez gara zertan joan behar. Orduan, ba, bueno, izango da egun berezi bat, zer nanin orain arte, ba, antza eta holako ezer antolatu, eta bueno, ba herria nahiko girotua ikusi dugu, beraz, justamente arrakastatu izango dela.
Bueno, ba, deialdia eginda geratzen da beraz horretarako ere, eta kaso, bueno, hiriburuetan eta toki handietan irudikatzen ditugun ba, mobilizazioa ezarago ere, herriz herri egiten diren deialdiei egin behar zaielekoa eta jarri behar zaie mikrofonoa. Parean, oietxek, homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobiaren aurkako egun honetan gure erakarri nahi genituenak ibai, besterik gehitu nahi baduzu?
Bai, bueno, igual jendeak ulertzea, ez? Hemendik aurrera borroka hau bezala bakarrik ba hori, Maritzu edo Boyeren borroka bat, baizik eta denona da, denoi eragiten dugu eta bueno, berez egin behar diogula denon artean heteropatriarkatuari aurre eta argi dago, kapitalistari ere bai.
Ba, guztion lana dela esango dugu eta mezu horrekin agurtuko zaitugu eta Hernaniko ekintzetarako deialdia egiteko plazaratu duzuen bideoko soinua ekarriko dugu gurera, Ibai Fresnedo, mila esker rukana bat izanagatik eta segi ondo.
Zuri, dengo gea. Aio.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.